Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā. Ar jums kopā Ieva Siliņa. Mūsdienu pasauli ir cieši saistīta gan ekonomiski, gan politiski. Tādēļ valsts sastarpējās attiecības, sadarbība un konflikti ietekmē katru no mums. Lielvaru spēka cīņas, reģionālie konflikti, vispār ģeopolitika nosaka pasaules kārtību un mūsu nākotni. Lai to izprastu, tālkā nāk labākie zinātnieki. Arī šodien Radio Naba studijā, raidījumā zinātnes vārdā, viesojas viens no tiem – zinātņu doktors Māris Andžāns. Māris ir ģeopolitikas pētījuma centra direktors un atstātais profesors Rīgas Stradiņu universitātē, bet pavisam nesen atgriezies no Hārvarda universitātes Amerikas Savienotajās valstīs, kur bija viespētnieks. Kādas atziņas Māris atveca no Hārvardas un kā notika ASV var ietekmēt mūsu te Latvijā? Par to šodien saruna. Labdien, Māri!
Sveiki!
Kā tu vispār nonāci līdz ģeopolitikai? Tā laikam nav tāda lieta, kur piedzimst maz bērns un bērndārsā saka, jā, ģeopolitikas pētnieks.
Nu, es teiktu, skolā tas viss jau sākās. Man ļoti interesē ģeogrāfija, vēsture, svešvalodas, arī latviešu valodu literatūra. Nu, tas bija tas, kas noved man pie studijām politikas zinātnē. Studēju Rīgas Stradiņu universitātē, gan bakalauru ieguvu, gan maģistra grādu un arī doktora grādu. Tas tāds diezgan garš piedzīvojums, bet domāju, ka ļoti labi izvēle bija.
Ne pašā laikā šī ir karjera, kas tevi ir novedusi prestižākajās pasaules universitātēs.
Jā, tiešām ir bijusi iespēja pabūt gan Harvardā, gan arī iepriekš Johns Hopkins universitātē. Un ir iespēja salīdzināt kādā veidā mācāmies, studējam, pētām Latvijā un ārvalstīs un arī iegūt nu, gan daudz informācijas un zināšanu.
Kas ir savādāk ārvalstīs nekā šeit?
Nu, protams, nevar visu ārvalstīs līdzināt.
Jā, likt vienā groziņā.
Un nu, Latvijā, es domāju, ļoti daudz ir izdarīts, lai zinātnē augstākā izglītība augtu, bet vēl ļoti tāls ceļš priekšā. Nu, reitingi to rāda. Harvard ir top 5 pēc QS reitinga, arī droši vien pēc citiem reitingiem. Nu, Latvijas universitāte sākot no 700 un uz leju. Jā, tur RTU, LU un arī RSU, nu, citas ir vēl tālāk. Un, nu, protams, ASV, Lielbritānija, tur ir viens, un ne tikai viens, bet arī pašas labākās universitātes pasaulē. Un, nu, atšķirības ir diezgan pamatīgas.
Nozīmē, ka mēs varam, ir ko mācīties mums vēl?
Ir ļoti daudz ko mācīties, un ir labi, ka reformas notikušas, bet, domāju, būtu jāiet vēl tālāk. Atiec gan uz apvienošanām, gan arī uz finansēšanas modeļu pārskatīšanu, uz ārvalstu docētāju piesaisti, nu, ir vēl diezgan tālu, ko iet, bet, nu, jāņem vairāk, protams, ka ASV universitātes, no tostarp arī Harvard, dibināts 17. Gadsimtā. Mm. Ir ilgas tradīcijas, ir ļoti daudz naudas, un, nu, izglītība, īpaši augstāka izglītība, tas nav kaut kas tāds, ko pēkšņi var uztaisīt. Jā, var nopirkt labākos pasaules profesors, uzbūvēt skaistākās ēkas, bet ar to arī nebūs gana. Nu, tas ir tāds diezgan pamatīgs, sarežģīts mehānisms ikvienu universitāti.
Bet arī cieņa pilnām atalgojumam ir jābūt, un ja šīs finansējums tiek ieguldīts un tā teikt, tiek piesaistīt labākie, kādā tad ir rezultāts neizbēgam agrāk, vēlāk būs.
Protams, bet ir arī nu, arābu valsts viena otra, kuras pērk tiešām labus profesors, un nu, tie rezultāti uzreiz nenāk, jo tas nenozīmē uzreiz, ka labākie studenti arī ieradīsies, un ka izdosies arī labākos pētījumus veikt, jo universitāte sev vērtē pēc tā, cik liela starptautisks ir sanākusi, cik daudz ārvalstu studenti, jo nu, vai nu tu konkurē pats ar nu, saviem līdzkaitniekiem, nu, ar blakus esošiem novadiem, vai arī valstīm, vai arī tā konkurence ir globāla. Līdzīgi arī publikācijas ir ļoti svarīga lieta, cik labas grāmatas, cik labas publikācijas rakst, un tās jau ir jārakstiem no arī iegādātājiem, ja tā var teikt, profesoriem ar jaunās universitātes vārdu, un tas prasa gadus, lai uzrakstītu labas publikācijas, tos tāpēc grāmatas, lai viņas lasītu, lai viņas citētu, un tikai tad tas atspoguļojas reitingos.
Par ģeopolitiku runājot, nav tā, ka šī ir grūtāka nozara kā citas, jo faktiski nu, tas pētāmais objekts jau visu laiku mainās, mēs atveram ziņas, un tur ir notikumi.
Jā, nu, redz, ir tāds teiciens, vai ne, ka nu, šī jau nav raķešu zinātne, bet es teiktu tā, ka raķešu zinātne droši vien, ja tā viņi var saukt, ir vienkāršāk par politikas zinātni, jo nu, fizikas likumi jau cārmērā ir labi zināma. Ne?
Nemainās.
Un nu, diezgan stabili savukārt. Nu, politikas zinātnē, ne tikai politikas zinātnē, sociālās zinātnēs kopumā ir diezgan liela neprecizitāte. Parasti jau mēs kļūdāmies, nu, politologi, sociologi, ekonomisti. Nu,
to mēs jums vēlēšanā parasti redzam.
Ne karus, ne vēlēšanas, ne ekonomiskās krīzes līdz galam prognozēt. Tāpēc nu, es teiktu, ka sociālās zinātnes ir tomēr grūtāks, jo tik daudz faktori, kas var ietekmēt. Viens cilvēks var izšķirt pasaules likteni. Nu, tāda personība ir bijis gana daudz. Lielākoties gan mēs tos ļaundaršus zinām, un tad reizēm domājam, kas būtu, ja nebūtu Staļina, Hitlera, Mao vai kādu citu, un pasauli būtu ļoti iespējams citādāk.
Savādāk, vai ne? Kāpēc ģeopolitika ir tik svarīga katram no cilvēkiem?
Tas var pilnībā izmainīt tik viena no mūsu dzīvi, jo, protams, Latvijā mēs esam pēdējās 30 gadus pēc neatkarības atgūšanas dzīvojuši mierā relatīvā pārticībā. Zinu, daudzi kritizē, pamatot kritizē pašreizējo situāciju, gribas dzīvot labāk, bet tad ir iespēja pabraukāt apkārt, paskatīties, no kaut vai bijušajā padomju savienības teritorijā. Jā, nu, mēs ļoti labi dzīvojam, ir brīva valsts, ir relatīva pārticība, katrs var braukt, kur vēlas braukt, nu, padomju savienības laikā nekur īsti nevarēja aizbraukt ārpus padomju savienības, vai no tie, kam paveicās, varbūt uz Bulgāriju, vai ne, vai Poliju, vai Austrumvāciju, tagad brauc, kur gribi, studē, kur gribi, strādā,
ko gribi. Tolēts papīru var nopirkt.
It visu var, jā, no agrāk taču bija, deficīts bija, atceros pats agrāk, ar mammu stāvēju rindās garās, ir palikuši epizodes, ka, nu, aiziet un kā pēdējiem dabūjam aknas, vai ne, un pārējā rindā nedabū, vai arī jādežurē pie veikala, jāgaida, kad maize atvedīs. Jā, nu, dažādi laiki bijuši, tāpēc svarīgi atskatīties arī atpakaļ.
Jā, un saprast, kad šobrīd pat ļoti, ļoti labi mēs dzīvojam. Tu teici, ka viens cilvēks var izmainīt visu ģeopolitikas virzienu. Kas vispār tie, kā teikt, kas būtu galvenie faktori, kas vispār ietekmē ģeopolitiku šobrīd?
Nu, ir ārkārtīgi daudz, protams, to faktoru. Pasaulē visu laiku notiek kari. Jā, mēs esam dzīvojuši tādā nu, diezgan mierīgā vidē. Jā, pašiem nav bijuši liela nepatikšana, bet pasaulē visu laiku 50 kariem notiek. Pamatā Āfrikā, Tuvajā Austrumi, Āzija. Šobrīd lielākais karš pasaulē ir karš Sudānā. Par to mēs daudz nerunājam. Un tāpat arī Mjanmā pilsoņu karš. Un tā var runāt un runāt. Nu, kari gana daudz notiek. Un, protams, nu, starpaustu attiecības ir tās, kuras nosaka dinamiku. Un, nu, tur var atkal runāt no valsts uz valsti. Kāpēc karo vienā valstī viena grupa ar citu? Vai kāpēc valsts pret valsti karo?
Tas sanāk, ka drošības jautājumi būs vienmēr aktuāli, tas nav tikai tā, ka šobrīd tā ir top prioritāte.
Diemžēl, jā, diemžēl drošība ir bijusi, ir un vienmēr būs visa pamatā, jo ja nav drošības, ja nav miera, nu nav iespējami ne vienas citas jomas normāla pastāvēšana. Un, nu, to rāda tie daudzie kari, kādi ir apkārt. Nu, mēs, jā, esam pieraduši, ka Eiropā ir viss kārtībā bijis, bet, nu, arī netik vienkārši 90. Gados Dienvidslāvijas kari, to starp Srebrenicas Latiņš 90. Gadu vidū, kur vairāk tūkstoši bosnieku zēnu vīrieši vienkārši tika noslaktēti. Tas bija lielākā traģēdija pēc Eiropā pēc otrā pasaules kara, vai ne? Karš Gruzijā 2008. Gadā, tagad Ukrainā briesmu lietas, kas notiek, nu, jau faktiski no 2014. Gada. Vēl nesen Kalna-Karabahas karš, tāpat Kaukāzo, un tādu karu ir bijuši, mēs esam bijuši pasargāti. Bet jāapzinās, ka nu, arī jaunas briesmas tās ir tieši mūs ietekmēt. Tagad, piemēram, Ķīna ir uzsākusi masīvas mācības apkārt Taivānai, tā kā tur pastāv liela konflikta iespējamība, kā arī ASV tiek ierauta. Tuvajos austrumos zinām, kas notiek. Izraela joprojām karo Gazā, Izraela karo pret Hezbollah Libānā, tāpat Izraela pastāvīgi veic triecienus Sīrijā. Irāna veic balistisko raķešu uzbrukumu pa Izraelu. Mēs gaidām, nu, šobrīd, kā mēs runājam, vēl atbildi nav bijusi. Nu, tādu lietu un vietu ir daudz, un tas var ietekmēt gan naftas produktu cenas šeit, gan arī nu, loģistikas ķēdes, nu, cik ātri līdz mums atnāk produkti no Āzijas līdz Eiropai, tāpat arī ASV un NATO nodrošinātais aizsardzības vairoks. kungs var vaināties pie noteiktiem apstākļiem.
Nozīmē, ka tās lietas notiek nu, tur tālumā, ļoti, ļoti daudz tūkstošu kilometru attālumā, nenozīmē, ka tas mūs neietekmēs kādā savādākā veidā.
Protams, un nu, labi, ja tas būs tādā maigā veidā.
Uh-huh. Jā, nu teicam, esam pēdējā laikā tiešām pasargāti un lieli kari šeit nav bijuši. Vai mūsu mierīgā un līdzvarotā pieredze ir interesanta citiem pasaulē?
Jā, viennozīmīgi Baltijas valsts piemērs ir interesants, nu es varu runāt no nesenās pieredzes ASV, nu tie, kas zina par Baltiju, tiem kopumā ir ļoti pozitīvs viedoklis par Baltijas valstīm, jo ir zināms Baltijas valstu cīņa par neatkarības atgūšanu. Baltiešu organizācijas ļoti aktīvi darbojās augstākā laikā atgādinot par Baltijas likteni. Atguvām neatkarību, izveidojām valstis atpakaļ, tātad atjaunojām, ir ekonomiska attīstība bijusi no atkaujiem paraugāmies, protams, uz nu, citām vietām, vai ne, padomu savienībā, ar kur valstīm bijām spiest kopā būt, ir tiešām ļoti labs progress. Ir daudz rietumnieku atbrauc, viņi saka, nu, viņi gaidīja kaut kādu tādu, nezinu, padomiju, kaut kādas paliekas, bet brīnās, cik viss ir moderni un plaši un skaisti, nu, zaļš, protams, pats par sevi, un arī, nu, politiski tiekam uztverti, ka uzticami NATO sabiedrotie, kā daļa no Eiropas Savienības, daļa no Eirozonas, nu, tiekam redzēt jā, daļa no rietumiem, bet vienlaiks, protams, nu, nekur nepaliek arī tās pagātnes rētas, jo nu, viena no biežākajām vietām, lietām, ar kurām mūs asociē, ir krievalodīgo stāvoklis. Patīk tas vai ne, bet parasti tas ir viens no pirmajiem jautājumiem, ar ko saskarās Latvijas zinātnieki, vismaz sociālo zināju zinātnieki. Kas tad jums tur ir ar krievalodīgiem?
Un tev prasīja, kādā teikt, ko tu darīsi ar krievlodīgiem šeit Latvijā?
Nē, nu, nē, negluži es, bet kā jums tur ir? Nu, man bija iespēja daudzas izcils zinātniekus un arī politiķus sastapt ASV. Viens no tiem bija Josefs Nais, kurš ir politikas zinātnes superzvaigzne. Viņš ir maigās varas koncepta autors, ieņēmis arī augsts amatus Jimmy Carter laikā vēl viņa administrācijā. Viņam arī viens no pirmajiem jautājumiem bija, nu, kas tur ar krievalodīgiem pie jums notiek Baltijas valstīs. Tā kā tu arī pasvītro, cik veiksmīgi Krievijai ir izdevies nu, šīs 30 gadus stāstīt rietumos, ka tur ir problēmas, ja, ka tur notiek diskriminācija ja, un dažādas lietas. To es nesaku arī citi pārmet, bet nu, tādu interesi, jo parasti redz pa Igauniju, ir labi zināms viņa digitālais stāsts. Igaunija tādā ziņā ir malači, viņiem ir ar lepoties. Nu, bieži vien mūsējie saka, ka tur īsti nav, ka viņi tikai skaisti runā, bet, nu, Igaunija zina, patīk tas vai nepatīk. Lietuvieši savukārt ir tādi autoritāristu kāvēji, tā viņi tiek uzskatīti. Viņi vienmēr ir stingrāk bijuši pret Krieviju, pret Baltkrieviju, īpaši arī šobrīd un arī pret Ķīnas Tautas Republiku. Tāpēc, nu, lietuviešiem arī tāds diezgan tāds, nu, asākas un stingrāks diplomātijas tēls. Un tad, nu, Latvijai, jā, parasti paliek vairāk tas krievalodīgo jautājums.
Tas nozīmē, ka Krievija faktiski ir izvērkusi kaut kādu veidu propagandu, lai radītu šo te priekšstatu pasaulē, ka nu, nabaga krievlodīgiem dar pāri.
Protams, un tas ir atradis dzirdīgas ausis, un nu, Krievija par to ir runājusi 30 gadus, un ja mums nav nu, nekā tāda liela, kā uzlikt pretī, nu, atkal varbūt tas cīniski izklausīsies, bet nu, ir grūti pamatot, vai ne, ka Latvija ir zeme, kas dzied, vai ka šeit ir nu, mežu daudz, un daudz arhitektūras objektu, nu, parasti ir kaut kāda viena, divas lietas, kas par mazām valstīm aizķerās, ja vispār aizķerās.
Bet tas bija iemesls, kāpēc tu veici šo pētījumu par to, kā krieviski runājušie baltieši uztver situāciju Ukrainā un vai saprot, ka Krievija piemainas?
Jā, nu tas daļai to saistīts. Nu, es arī savā pētnieciskajā dzīvē pievēršos pamatā Latvijas un Baltijas valstu nacionālās drošības jautājumiem un nu, skaidrs, ka nacionālā drošība tas ir plašs jautājuma loks. Tas nav tikai vienīgi par bruņotiem spēkiem. Un tas ir jautājums to starp arī par gribu aizstāvēt valsti. Tā ir viena no tādām galvenajām tēmām, ko šobrīd pēt. Vai Latvijas iedzīvotāji būtu gatavi aizsargāt Latviju kara gadījumā. Nu, tas, ko mēs redzējām Ukrainā, pretēji daudzu gaidām, Ukraiņi metās priekšā tankiem, bruņmašīnām, nebaidījās konfrontēt ar Krievijas karaspēku, tas bija apbrīnojams skats. Nu, redz, un tajā kontekstā vienmēr ir svarīgs arī nu, šis te lingvistiskais, etniskais faktors, un dažādi statistikas dati arī mūsu savāktā informācija, tad 3 gadus pēc kārtas veicām socioloģiskos pētījumus, rāda, ka, protams, krievvalodīgajā Latvijā nav monolīta grupa, ir ļoti dažādi cilvēki, bet nu, viedokļi diezgan pamatīgi atšķirās, kas attiecās gan uz gribu aizstāvēt Latviju, iespējami kara gadījumā, gan arī attieksmē pret Krievijas karu Ukrainā. Tur ir nu, tās divas galvenās kategorijas, tad ir krievvalodīgie un Latgale. Jā, tad nu, reģioniem Latgale izceļās un starp sabiedrības grupām krievvalodīgai, kur rādītāji diezgan fundamentāli atšķiras starp daļu iedzīvotājiem pārējiem.
Nozīmē, ka mūsu valstī dzīvo cilvēki, kas faktiski nav lojāli Latvijai, bet ir lojāli kādam diktatoram ienaidnieku pusē.
Nu, nav jau noslēpums, ka viedokļi Latvija atšķirās. Nu, mēs 3 gadus pēc kārtas nacionālā reprezentīvā aptaujā 1000 cilvēki, kur attiecīgi tiek izdalīts, vai ne, cik ir latviski runājušie, cik ir citās valodās runājušie, cik vīrieši, cik sievietes, vai ne, par reģioniem. Nu, tā, lai tiešām būtu, tas nav tā, kā saka, tirgu vai ne, aptaujāt nu, tik un tik cilvēkus, bet lai tas ir nacionālā reprezentīva. Nu, vaicājām to starp, vai Krievi ir atbildīgi par karu Ukrainā. Starp latviski runājošiem tie bija 80% līdz 90%, tad nu, tur nav faktiski nekādi jautājumi. Jā. Starp krievvalodīgiem tie bija 30% līdz 40%, kas teica, ka jā, Ukraina karā tad par to ir atbildība Krievija. Nu, atkal mēs nevaram teikt, vai ne, ka viss ir vienā maisā metam, tas parāda, ka nu, kā raugās, vai glāze ir pus tukša vai pus pilna, ir nu, labi daudz cilvēki, arī, kas ikdienā izmanto krievu valodu, kas ir,
kas ir uz
vienas līnijas, jā, bet jā. Nu, vienlaikus arī tas rādītājs ir tomēr ievēroja mazāks starp tiem, kas runā latviešu valodā, līdzīgi arī par gribu aizstāvēt valsti. Ja starp latviski runājušiem tie ir aptuveni 60%, kas atbild. Mēs jau, protams, nezinām, kā tas būtu praksē, vai ne, ja iebrauktu tanki un staigāt svešas valsts karavīri, vai tiešām tie, kas atbild aptaujā, ka jā, viņš kaut ko darītu, mēs nezinām. Tad tur arī ap 60% latviski runājušie būtu gatavi pretoties, tad krieviski runājušiem tas būtu ap 30%. Atkal ir, nu, ir labi, ka ir pietiekami daudz, kas to būtu gatavi darīt, bet nu, vairākums to nedarītu.
Ko mums kā valstī būtu jādara, lai mēs risinātu šo situāciju, ka šeit ir nelojāli cilvēki?
Domāju, ka daudz, kas, diemžēl, ir ielaists šajās 3 desmitgadēs Latvijā, domāju, mēs neesam bijuši pietiekami aktīvi. Es domāju, nu, ne jau tikai valsts ir jāvaino. Nu, uz ikvienu
valstē
mēs varam
mēs
skatīties. Nu, redz, dzīvoja Rīgas Tradiņa universitātes kojās. 3 cilvēki istabiņā, nu, tas jau bija gadus atpakaļ. 2 latvieši un 1 krievvalodīgais. Nu, un 2 no viņiem sarunājās krievvalodā. Nu, tad arī, nu, es nebiju tās, es, protams, uzstāju uz latviski, ka jārunā, un tas otrs latviešu zēns, viņš teica, jā, bet tas jau labi man, es iemācīšos krievu valodu, uztrenēšu, un arī, nu, tas otrs jūtīsies labāk. Tāpēc tas jau ir tas joks, vai ne, ka 3 cilvēks attieks, 2 latvieši, 1 krievvalodīgs, nu, tad viņi ļoti iespējams runās krievu valodā, tā ka tas nav tikai pa valsti, tas ir par ikvienu no mums.
Atbildība vienmēr runāt latviski.
Tieši tā, nu, es domāju, ka tas ir milzīga pateicība, jāizsaka, Ukrainai, Ukraiņu tautai par arī tām derusifikācijas un desovietizācijas iniciatīvām, jo no iepriekš uzvaras pieminekli, tā saukto, kas tad mēģināja dabūt zemē, tie bija paikoņkrustieši 90. Gadu beigās, līdzīgi viedokļi tika uzskatīti arī vēlāk par nacionālu radikāliem. Nu, pienāca karš Krīvijā, ko atnes, un nu, pēkšņi situācija pamatīgi mainījās, tad ne tikai padomu savienības slavinoši pieminekļi, ielas arī vairs nav ar tādiem nosaukumiem. Es domāju, tas ir arī jautājums par nacionālā pašcieņu, kas, nu, acīm redzot, bija deficīts, Jo, nu, vai mēs varam iedomāties, nu, nezinu, citās valstīs, Kvislingam piemineklis Norvēģijā vai Vichy režīmam Francijā vai ne, vai nu, kur vēl Hitler kaut kur izstādīt Vācijā. Nu, un domāju, ka mums būtu bijis jābūt tādiem nu, stingrākiem savu nacionālā stājā. Un, protams, vēl viena lieta ir izglītība. Arī ļoti žēl, bet ļoti labi, ka beidzot tad būs pilnīgi pārēj uz mācībām latviešu valodā. Tam, es domāju, bija sen jānotiek un domāju, ka viss tiešām sāks izglītībā. Tas, domāju, dod cerību, ka nākotnes paaudzes nu, tuvāko 10, 20, 30 gadu laikā būs labāk.
Bet, un mēs pēc otru izdarām mājas darbs.
Jā.
Laiks iesmai. Šis ir raidījums zinātnes vārdā ar jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir politologs Māris Andžāns. Saki, Māri, kā tu raksturoti dzīvi Amerikas Savienotajās valstīs?
Nu, man ļoti patīk Amerikas Savienotās valsts.
Sevišķi Harvardā dzīvojam.
Jā, un nu, redz, neskatoties to, ka daudziem tā Amerika nepatīk tomēr, bet imigrācija parāda nu, zaļās kartas pieprasījumu arī, cik daudz cilvēku pāri dienē drobežai mēģina nokļūt ASV.
Nu, maigā varam.
milzīga pievilcība tomēr ir Amerikai. Nestoties seko Ķīnā stāst, ko Krievijā stāst. Nu, protams, Amerika ir ļoti dažāda. Nu, ir tās augtie vai ne, liberālie krasti, gan austrumi, gan rietumi, kur ir nu, ļoti liberāls izteiksmes par nu, sociopolitiskiem jautājumiem, un tad nu, tur vidienē tad konservatīvi, tāpat arī daba vai ne, pat par sevi Aļaska vai ne, sniegi, ledāji, lielais kanjons, vai ne, Floridas vai Kalifornijas smilts un okeāns, Ņujorks debesskrāpji, nu, Amerika ir ļoti dažāda. Ārkārtīgi dažādi, tāpat arī amerikāņi ļoti dažādi, un tāpēc droši vien arī katram, kurš ir bijis Amerikā, nu tie priekšstati atšķirsies, ar ko viņiem Amerika asociējas.
Kādas Amerikā ir aktualitātes?
Protams, vēlēšana šobrīd 5. novembris izšķiroši, kā daudz to uzskata gan Amerikai, kur tālāk Amerika dosies gan arī pasaulē, jo ASV ir pasaulē lielākā ekonomika, politiski ietekmīgākā valsts lielākā un arī ekonomika lielākā un bruņotie spēki. Pēc neapšaubām ASV vēlēšanas ietekmēs ikvienu valsti pasaulē.
Un tas nozīmē, ka tāds vidējais amerikānis arī ir iesaistījies un viņam vairāk interesē politika nekā varbūt vidējiem latvietim šeit?
Vidējā tur nu, politiski cilvēki ir aktīvāki. Pie mums Latvijā cilvēki ir ļoti pasīvi. Pie mums teikt, ka politiskā līdzdalība pat par sevi ir demonizēta, pasaka divas partija, politiskās partijas, nu zinām, aptaujas rāda, ka ir ārkārtīgi zem uzticība politiskajām partijām, saimai, valdībai. Nu, redz, no ASV ir daudz aktīvāk. Man pašam bija iespēja pabūt tagad Nikki Haley's mītiņā. Viņa arī Trumpam meta izaicinājumu, arī bija spēcīgākā pretendente pret Trumpu uz Republikāņu partijas nomināciju iepriekš arī dažus gadus atpakaļ. Kā bija paši Trumpa mītiņā un Pita Buttigieģa mītiņā, nu tur var redzēt, cilvēki nāk savā brīvajā laikā, skaļi atbalsta savus favorītus, ziedo naudu, nu ne jau tikai tie, kas tūkstošs var, tur ir cilvēki, kas ziedo 5-10 dolārus pie mājām, izliek plakātus vai logos izliek, par ko viņi balso un uz mītiņiem arī iet atribūtikā, kurš ar Trumpa cepurīti, kurš ar Harris krekliņu, nu tā aktivitāte tiešām ir fantastiska arī, nu, tie pasākumi ir tiešām tādā lieli šovi.
Varbūt tas ir tādēļ, kad ir divi kandidāti, divas partijas, nevis tā kā mums ir tik plašs piedāvājums, ka nu grūti izlikt savā mauriņā.
ASV jau arī vēl ir cits partijas, Libertārā partija, Zaļā partija, kas arī virza savus kandidātus uz vēlēšanām, vēl citi kandidāti, bet, protams, jā, pamatā tas ir divas partijas, kas tāds liels lietasargu partijas, bet nu nav tikai stāsts par ASV arī citviet. Nu, apvienotajā karalistē ir diezgan tāda pamatīga politiskā līdzdalība vai arī Vācijā, nu, es domāju, uz tā fona mums ir ko mācīties.
Kādēļ mums ir šīs problēmas?
Politiska aktivitāte, es domāju, ka tas jau arī tomēr ir sabiedrības attīstības jautājums. Mēdz dzirdēt Rolf Dahlendorf, kurš ir vācu izcelsmes politiķis un zinātnieks, teica, ka vajag 6 gadus, lai uzrakstītu konstitūciju, 6 gadus, lai ieviestu tirgus ekonomiku un 60 gadus, lai izmainītu sabiedrību. Diemžēl tas paņem ļoti ilgu laiku, lai sabiedrība augtu, lai kaut vai tāds elementārs lietas, kā cilvēki uz pārējām palaistu cilvēkus vai palaistu ātrās palīdzības mašīnas. Es atceros vēl, tas vēl diezgan maz bija, 90. gadi. Tad cilvēki tomēr nebija tik empātiski, empātija joprojām pamatīgi pietrūks Latvijā, bet tad pārējai bija grūtāk pāriet un ātriem arī bija grūtāk izbraukt caur sastrēgumiem. Mēs jau tur ejam, vai ne? Un tie jautājumi vēl ir ļoti daudz, kur sabiedrībai ir jāaug. ASV, lai apvienotā karaliste, tur jau ir bijusi daudz laika, lai augtu. Pēkšņi nekas nenotiek. Un, protams, arī katra valsts ir citādāk, mentalitāte ir citādāk, un mēs noteikti mēs nebūsim nekad tā kā amerikāņu politiskajā aktivitātē.
Droši vien arī politiskā trauma ir pēc okupācijas, kur būt partijā nozīmē būt kopā ar okupantu, agresoru un pārdarītāju. Varbūt pēc tas arī pēc tam mazliet ir grūtāk pieņemt dalību partijā šobrīd neatkarības laikā.
Noteikti arī tam ir ietekmē, noteikti arī tam, ka ir vilšanās bijuši pietiekami daudz politiķi, kas ir pievīluši iedzīvotājs, tāpēc tam nevar pārmest savā ziņā to pasivitāti.
Bet pa labām lietām runājot, kā jau tu minēji, ASV vienmēr bijis Baltijai un Latvijai tāds strateģisks nozīmīgs partneris ar uzticēšanās abos virzienos. Skaidrs, ka šī sadarbība turpināsies arī neatkarīgi no tā, kas būs pēc 5. novembrī un tālāk. Tomēr, kādas ir tās izredzes, kā tev šķiet? Trumpam vai Harrisai, vai tas ir līdzvērtīga cīņa, vai tomēr kāds ir izrāvies vadībā?
Šobrīd tas ir tāpat kā mest monētu, kuram monēta kritīs uz īsto pusi, tas uzvarēs, jo aptaujas rāda, ka Harris ir pa priekšu, aptuveni 50% viņai un Trumpam aptuveni 47%, bet ASV vēlēšana sistēma ir nedaudz atšķirīga ar to, ka tur ir starp vēlētājiem un vēlēšana iznākuma elektori, un katrai pavalstī noteic elektoru skaits, un tad kopumā jāsavāc uzvarētājiem 270 elektoru balsis, un tas ir atkarīgs no pavalstīm. Vienmēr sakot, tas, kurš savāc vairāk balsis, arī var neuzvarēt. Atcerēsimies Hillary Clinton, kura pret Trumpu savāc vairāk balsis, bet mazāk elektors, un Trumps uzvarēja. Tā sistēma ir, un tāpēc ir 7 svarstīgie štati pavalstis, kurs izšķirs vēlēšanas, jo neviens taču negaida, ka Teksasā uzvarēs Harris vai ka Kalifornijā viņas mājas štatā Trumps. Tas nav iedomājums.
Nozīmē, ka mēs zinām štatos, kur būs skaidrs, ka šis pārsvarā šie cilvēki ir vai liberāli vai konservatīvi, vai ne? Un tad ir štati, pa kuriem mēs nezinām rezultātu.
Precīzi, jā, aptuveni vai diezgan precīzi 43 pavalstīs un arī Kolumbijas apgabalā, un tur ir skaidrs, kura partija, kurš kandidāts uzvarēs. Un 7. tas nav skaidrs, jo tur ir, faktiski 50-50. Tur ir Arizona, Nevada, Pensilvānija visvairāk balsu, Džordžija, Ziemeļkarolīna, Viskonsīna un Michigan. Tieši šajās pavalstīs izšķirsies un iespējams izšķirs pāris 10 000 vēlētāju balsu, kurš uzvarēs.
Tiešām spraiga cīņa līdz uzvarē, vai ne?
Jā, ļoti interesanti, arī nevar no malas vērot, nevar sūdzēties par interesantuma trūkumu. Paskatieties, viens kandidāts izstājās, Joe Bidens pagāja malā, nāca vietā Kamala Harris, un vēl interesantāk par Trumpa kungu. Viņu divas reizes šogad mēģināja nogalināt, un viņš ir ticis tiesāts, un tostarp arī vienā prāvā par iespējamu afēru ar vētrēno Danielu, ar pieaugušo filmu zvaigzni, viņš arī tika notiesāts. Spriedums jau viņam nolasīts, tad sanāk, ka viens krimināli tiesāts personāžs, un kurš vēl turklāt iepriekš tika divas reizes impeachmentā nobalsots par impeachmentu, bet netika atstādināts. Ir ārkārtīgi raips vēlēšanu cikls.
Kas ir tie solījumi, ko sola Trumps un ko sola Harrisa?
Viņi piedāvā pilnīgi citādu redzējumu par to, kādai jābūt Amerikai un kādai ir jābūt Amerikai pasaulē. Un kā vai ne jau piesauc, tad demokrāti pieturās pie sociāli-politiski liberālas politikas, un savukārt Trumpa kungs pie konservatīvas politikas. Protams, tas īsti neiet kopā ar to, kā Eiropā mēs raugāmies uz lietām, vai ne, pa politiskām līnijām, jo, piemēram, republikāņi vienmēr ir atbalstījuši pēc iespējas brīvāk biznesa vidi, mazi nodokļi un pilnīgi brīvība, katrs dar, ko grib. Attiecīgi arī cilvēki saņem mazi, ir mazi sociālās garantijas, no arī dekrēta atvaļinājuma ASV, piemēram, federālā līmenī pilnīgi visiem nemaz nav, un tas ir atkarīgs no pavalsts, no darba devēja lieluma, un tāpēc arī bieži vien ir, nu, cilvēki priecājas sievietes, ka dabū 3 mēnešus, ka tas jau ir daudz, vai ne, jo Amerikā, nu, ir tā kultūra, ka, nu, tu strādā smagi.
Uzreiz dodies, ja.
Nu, jā, nu, tā arī ļoti bieži notiek, jā, ka ir strādā cilvēki vairāk uz pilnas lodz, un tad savukārt demokrāti, nu, ir par lielāku nodokļu nastu un arī lielāku palīdzību cilvēkiem, nu, lai vairāk cilvēkiem būtu pieejama apdrošināšana, arī medicīniskie pakalpojumi, jo Amerikā nav apdrošināšanas, tad arī brauciens uz slimnīcu ar ātriem var izmaksāt vairākus $100.
Mm-hmm. Kā šķirās kandidātu viedoklis par atbalstu Ukrainai?
Diezgan, jāsaka, pamatīgi, vismaz vārdos, protams, ir kas mierina, ka viss būs kārtībā. To mēs, protams, nezinām, tas atkal ir ļoti grūti prognozēt, jo, nu, Trumpa kungs ir diezgan skaidri pateicis, ka viņš karu atrisinās līdz brīdim, kad viņš iespējams stāsies amatā. Tas būs 20. janvārī 25. gadā. Viņš tikās arī ar Zelenski, nu, kur Zelenskis arī, nu, teica tikai labas vārdas, ko viņš varēja pateikt, bet, nu, domāju, tās pazīmes nav diezko labas. Nu,
es pat esmu dzirdējis retoriku, ka atrisināšot karu 24 stundu laikā.
Jā, nu, to ir ļoti grūti iedomāties, un nu, pastāv liela iespēja, ka Ukrainā tiek pārtraukta ASV militārā palīdzība. Es domāju, tādā gadījumā Baidens darīs visu, lai šobrīd jau iezīmēto palīdzību nosūtītu. Bet tālāk būs, nu, tas būs Eiropas rokās atbalstīt Ukrainu, cik vien daudz tas ir iespējams. Nu, protams, no otras puses arī ir arī Trumpa nometnē, ir Ukrainai ārkārtīgi simpatizējuši cilvēki. Piemēram, Mike Pompeo, bijušais CIP direktors un bijušais valsts sekretārs, kurš ir izteikti atbalstošs Ukrainai, tāpat Nikki Haley, kur jau piesaucām raidījumā, arī viņa var gadīties, ka ieņem kādu augstu amatu. Līdz ar to jautājums, kā tas līdzsvarosies citiem, jo atkal ir viceprezidenta amata kandidāts J.D. Vance, viņš bija tas viens no tiem, kurš balsoja pret palīdzības paketu, 60 miljardu palīdzības paketu Ukrainai. Viņš vienā brīdī izteicās, viņam ir pilnīgi vienalga, kas notiek ar Ukrainu. Tāpat kā arī daudziem amerikāņiem, īpaši republikāņu vēlētājiem. Nu, no viņu pozīcijām tas ir tāls karš, kaut kur pilnīgi citā pasaules daļā, nu, ko viņam tas maina ikdienā. Tā pieteikam daudz cilvēki domā.
Te pašā laikā Harris ir teikusi, ka atbalstīs Ukraina tik ilgi, cik būs tas vajadzīgs.
Jā, nu, ar Harris, es domāju, pilnīgi paredzama ir atbalsta līkne. Tas būs tieši tāpat kā šobrīd arī Baidens pauž atbalstu Ukraina. Iespējams, būs kāda, nu, daži procentu amplitūda izmaiņas, bet ar Trumpa kungu, protams, ir pietiekami liels risks, ka lietas būs citādāk. Atkal, nu, nevar 100% pateikt, es vai neko stāstīju, kurš uzskata, ka raķešu zinātne sarežģītāk, kurš ka politika zinātne sarežģītāk. Nu, mēs to nevaram zināt, kā izvērtīsies, iespējams, ka Trumps mainīs domas, ka mainīsies vispār notikumi, iespējams, sāksies vēl kāds jauns karš, piesauktā Taivāna, kam var būt sistēmisks sekas, un, nu, ļoti iespējams arī Ukrainā situācija mainās līdz tam.
Nu, Trumpa kungs gan arī ir slavens ar tādiem skaļiem izteicieniem un arī prasībām. Es atceros, pirms 7 gadiem, kad Trumpa kungs bija prezidents, viņš izteica atbalstu NATO aliansē, bet uzstāja, ka katram vajag pildīt savu pienākumu un iemaksāt šos 2% no IKP. Nu, tajā laikā atceros, Igaunija darīja, kas jādara. Nu, mēs tādi bijām mazliet pašapmierināti un ieslīguši mazliet kādā rutīnā un to nedarījām, bet mēs saņēmām, mēs izdarījām. Tādā ziņā ir arī tādas labas prasības. Kā tev šķiet, vai vēl kādas prasības varētu sekot, ja gadījumā uzvar Trumps?
Nu, noteikti būs jātērē aizsardzībai, jo vairāk, jo labāk. Viņprāt, nu, protams, jautājums arī par ekonomisko politiku, jo ļoti iespējams ASV izvērsīs tarifu politiku. Tas nu, ne tikai pret Ķīnu, bet arī pret Eiropas Savienību, un to jau mēs pieredzējām. Līdz ar to Amerika tiks likta pirmajā vietā, un viņš vairāk raudzīsies uz pasaules politiku kā uz biznesa darījumu. Nu, nevis kā nu, Baidens vai citi kolēģi, kas nu, tiešām redz pasauli kā tomēr cīņu starp demokrātiskām, nedemokrātiskām valstīm, starp labo un slikto. Viņš vairāk raudzīsies nu, tādā biznesa izteiksmē, vai ne? Taivāna viņa maksā, vai Japāna, vai Dienvidkoreja par aizsardzību. Ja nemaksā, tad, nu, ko viņš tur aizstāvēt, jā? Ka, nu, viņam nebūs tik liela nozīme aliansēm un vērtībām, uz kā tās alianses balstās. Nu, vienalga, ja maksā sliktais, tad varbūt arī palīdzam sliktajām, jā? Nu, un ja labais nemaksā, nu, tad, kā viņš izteicās valstīm, kuras nemaksā par aizsardzību, tad viņš ļaus Krievijai darīt, ko viņš grib, ko Krievijas prezidents Puķins grib.
Nu jā, sanāk ļoti, ļoti dažādi kandidāti. Atšķirās arī tas veids, kā viņi runā ar savu sabiedrību, uzrunā vēlētāju.
Jā, nu diezgan, diezgan pamatīgas atšķirības ir, un nu, Trumpa kungam ir diezgan tāda vienkārša valoda, par ko daudzi smejas.
Nu, daudziem bet, arī patīk.
Jā, bet daudziem arī patīk, un viņš nu, arī runā ar saviem vēlētājiem tādā valodā, kādā viņi grib dzirdēt. Un arī tās problēmas, ko viņš ceļ, tās jau ir nu, leģitīmas, ārkārtīgi leģitīmas problēmas. Noziedzība, kas ir augsta, inflācija ir bijuši šaušalīgi, cenas ir kāpuši diezgan pamatīgājas, vai nestoties to, ka ekonomikas dati ir labi, bet nu, daudzi jūtas, ka viņi dzīvo sliktāk, nevis labāk pēdējo gadu laikā. Tad ekonomika, migrācija, noziedzība, tie ir jautājumi, kas visticamāk izšķirs vēlēšanas, un viņš arī, nu, viņš apsmiec un arī pamatot nedaudz par to kaķu un suņu ēšanu Springfieldā, bet nu, tie viņa vēlētāji lojālisti, viņi saprot, nu, ka viņš runā nedaudz pārspīlējumiem, bet tiešām ir problēmas, ir liels problēmas, ko nes nelegālā migrācija, kas ir daļai saistīta arī ar noziedzību un arī ar mājokpiemību.
Migrācijas izraisītās problēmas. Saki, ko katrs no scenārijiem nozīmē mums Latvijas drošībai?
Nu, Harris kundze, protams, būtu drošākā izvēle, jo, nu, atkal es negribu nu, tādā melns un balts visu situāciju zīmēt, bet, protams, ja ir viens kandidāts, kas saka, ka izbēgs kā ar Ukrainā ātri, kas īsti nav iespējams, un ka viņa tad vietnieks ir balsojis pret atbalstu Ukrainai, nu tas par kaut ko liecina. No otras puses, protams, Trumpa prezidentūras laikā Latvijai militārais atbalsts palielinājās, viņa veiktā NATO sakratīšana tā bija laba kopumā, nu vismaz lik apzināties par to, ka nu nekas nav mūžīgs, jā, nekas nav pavelti. Tas bija labi, bet nu viņš ar vienu roku deva ar otru ņēma, nu ar vienu roku viņš kā, stiprināja NATO ar otru roku, viņš, nu, precīzāk ar muti, viņš stāstīja to, ka nu, arī varētu perspektīvā izstāties ASV no NATO. Un tas vien jau diezgan pamatīgi novājina vēsturē veiksmīgāko militāro aliansi, un tas par labu nenāca.
Ja gadījumā Trumpa kungs zaudētu vēlēšanās, vai pastāv iespēja, ka atkal sakot nemieru viņam nepieņemot šo rezultātu un sakot, ka vēlēšanas ir nepatiesas?
Ja domāju, ka, protams, tāda iespēja pastāv 6. janvāra nemieri 21. gadu, kas ir iegājuši Amerikas un arī pasaules vēsturē, bet es domāju, ka atšķirība no tā, kā bija un kā būtu, nu, ja Harris vinnēs un viņš zaudēs, ka šoreiz tomēr ASV būs gatava, jo iepriekšējās divas vēlēšanas ASV nebija daudzkam gatava. 16. Gadā nebija ASV gatava Krievijas iejaukšanās kampaņai vēlēšanās. Likās, ka tas ir kaut kas nu, tāls un neiespējams un līdzīgi arī nu, nemieriem. Tas nu, te arī ASV ir tie paradoks, ka pasaulē militāri ir spēcīgāk kā valsts, bet nespēja savaldīt pūli, kas devās uz Kapitoliju. Nu, un viens no iemesliem bija tas, ka nu, neviens negaidīja, ka tik tā var aiziet. Un vienkārši tie spēki, kas bija tur pieejami, viņi bija pilnīgi nepietiekami.
Laiks mūzikai. Šis ir raidījums Zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir politologs Māris Anžans. Tomēr teica, ka ir šie septiņi svārstīgie štati, kur rezultāts ir īpaši svarīgs. Vai cīņā tiek izmantots arī mākslīgais intelekts un kādas jaunās tehnoloģijas?
Vai, mākslīgais intelekts jau ir daļa no mūsu ikdienas dzīves. Nu, tie, kas kaut cik nedaudz izmanto digitālo vidi, tas jau visur, gan meklētājos, gan e-pasta rakstīšanā, gan gramatikas labošanā. Un, nu, protams, aizvien vairāk arī tiek izmantots, lai rakstītu tekstus automatizēti vai arī attēlus veidot, tad ne tikai teksts un arī video. Un, protams, tādi nu, arī tiek likti lietā.
Cik tas ir ētiski veidot kaut kādus, teiksim, attēlus, kas vienu kandidātu parāda labā gaismā un, teiksim, to pretinieku tādā nevisai?
Es teiktu, ka tas nu, nav nekas jauns. Nu, viss jaunais ir labi aizmirsts vecais, vai ne? Nu, taču plakāti ir iepriekš bijuši dažādi arī Latvijas politikā, ir dažādas mēmes bijušas, un vēl te, kad te vēl bija partijas, kuras vairs neeksistē, tur taču arī nu, dažādi plakāti bez mākslīgā intelekta palīdzības tika veidota. Es teiktu, ka tas nav nekas jauns, tikai tas, ka šobrīd viņi ir realistiskāki. Nu, esam redzējuši, Romas pāvestu, kurš nu, daļai asociējas ar svētāko, kas var būt. Nu, viņš tur arī tic stērts dažādās nepiedienīgās drēbēs, tā varētu teikt, vai ne? Tāpēc nu, nav arī pārsteigums, ka tas tiek pārnests uz politiku un arī nu, kandidāti tiek dažādos veidos ar mākslīgā intelekta palīdzību iezīmēti citās drēbēs.
Un šī dezinformācija vai mēmes, kas ir kā joki vai kādi citi radītie produkti, tāds tiešām var mainīt vēlētāju viedokli?
Domāju, ka daļā var mainīt un arī maina, ja nu mūsdienās un īpaši nu, jaunā gadgājuma cilvēki ir ieinteresēti pēc iespējas īsākā stāstījumā, vienalga, vai tas ir video vai teksts, visam ir jābūt īsi un interesanti. To es arī universitāte jūtu jau nu, vairākus gadus, ka ir grūti noturēt uzmanību. Visam ir jābūt interesantam, vēlams ar vizualizācijām un nepārāk garām.
Varbūt šāds, nu, varētu teikt, interesants, bet te pašā laikā nežēlīgs joks, kas Herisu attēlo kā komunisti ar komunismu simboliem, varbūt, ka tieši, nu, pamatojot šo te, ka cilvēkam liekas interesants, viņš varbūt tie negribot dalās.
Nu, noteikti dalās, bet, nu, arī Trumps diezgan atklāt viņu lamākā kreiso radikāli, sociālisti, komunisti, tā kā, nu, viņa vēlētāji jau tāpat zina. Šo viņa stāstu, es domāju, Trumpa stāstu, un tas no īpaši rezonēja, protams, ar latīņu amerikāņu izcelsmes vēlētājiem, tie, kas no komunistiskās Kubas vai no arī de facto pēc no, komunismu standartiem vadītajā Venecuēlā no turienes, kas ir bēguši, un tas, protams, rada asociācijas ar viņu, kas arī kaut ko līdzīgi mēģina ASV it kā izdarīt.
Tas sanāk, ka faktiski šīs tehnoloģijas mākslīgais intelekts var mainīt to ģeopolitisko spēku līdzsvaru, un tā ir tā teikt sacensība, kuram skaistāk bildīt pārliecinošāks teksts.
Nu, noteikti, ka tas nāk palīgā, bet no atkal no otras puses ir vairums vēlētāju zina, par ko viņi balsos, jo nu, tur ir diezgan pamatīgas ideoloģiskās atšķirības, nu, kādā veidā, kādu veidu vai nu, liberālu vai konservatīvu sabiedrību vēlas redzēt, kādu veidu ekonomiku vēlas redzēt, kādu ārpolitikā vēlas redzēt Ameriku, tāpēc nu, tie viedokļi pamatā stabili, vai ne, un ka runājam, ka ir nu, pārpa 40 pavalstīs, ir skaidrs, kurš uzvarēs, nu, tur nu, nav liels nozīmes, ko domā kaut kādu maz daļiņu, bet, protams, svārstīgajās pavalstīs, jā, tur ir nozīme, īpaši tagad Pensilvānijā, kur visvairāk balsu ir tur uztais kandidātu un arī, kā teikt, viņu surugāti. Ne, te arī bijušie prezidenti, te Obama, Clintons laikam bija citā pavalstī, arī uzstājās ar runu un nu, mēģina likt lietā visus instrumentus, lai panāktu uzvaru.
Faktiski šajā laikā vēlētājiem jābūt ir labāk izglītotam programmu, jāizlasa, jāsaprot, ko katrs nozīmē, un jāizdara tādu labu izvēli.
Jā, bet nu kā vienmēr jau, nu, tie vēlētāji, nu arī līdzīgi kā Latvijā, ir vēlētāji, kas ļoti skaidri zina, kam ir nesatricināma pārliecība, ir kas zina kandidātus, kuram ir krustiņš jāievā, kurš ir jāizsvītro, nu ir tādi, kas nezin par ko balsot līdz pēdējai dienai, un kas arī neaiziet balsot, tā kā, nu, tādā ziņā ASV sabiedrības domāju, būtiski neatšķiras, ir dažādi cilvēki.
Tu minēji, ka iepriekšējās vēlēšanās Amerikas Savienība noteikti nebija gatava tam, ka Krievija mēģinās ietekmēt vēlēšanas. Tas nozīmē, ka arī šīs vēlēšanas varētu tikt ietekmētas no Krievijas puses.
Skaidrs, ka Krievija jau ietekmē, bet Krievija nav viena. Arī Irāna, Irānā jau tikuši izvirzītas apsūdzības, arī Ķīna. Nu, katra lielvāra jau vēlas pa savām redzēt situāciju, vai ne? Un nestoties to, ka Putins publiski nevarēja saprast, tā laikam tāda sarkastiska piezīme bija, ka viņš Harrisai savu atbalstu it kā atdeva. Bet es, nu, tā bija grūti saprast, cik tas nopietni, cik nē, bet es domāju, ka Krievija viennozīmīgi labprāt vēlētos Trumpu redzēt prezidenta amatā, jo tas nozīmē, nu, neobligāti labāk Krievijai, bet ir iespēja, ka būs citādāk, nu, kā minimums, vai ne. Tāpat laikā Irāna un Ķīna, kas arī ir Krievijas sabiedrotās, domāju, ka viņas noteikti nevēlētos Trumpu redzēt, jo, nu, Trumps ir ārkārtīgi kritisks par Irānu. Trumps bija tas, kurš izvedā ASV no kodola vienošanās ar Irānu 18. Gadā, atjaunoja sankcijas un ļoti asi izsakās pa Irānu un vēl stingrāk atbalsta Izraēlu. Trumps bija tas, kurš pārveda vēstniecību Izraēlā no Tel Avivas uz Jeruzalem, kurš atzina suverenitāti, nu, par Golāns augstienēm, ko, nu, pārējā pasaule uzskata, ka ir tomēr Sīrijas teritorija. Un, nu, līdzīgi arī Ķīna. Ķīna arī atcerās tarifus, vai ne, asu izteikumus pret šo valsti, un, nu, domāju, gan Ķīna, gan Irāna drīzāk labāk redzētu Baidena turpinājumu Harris izteiksmē.
Nu, te pašā laikā, ik pa laikam mēs ziņās lasām, ka ir noķerts kāds Krievu aģents vai Krievu spieks. Atceros, bija Marina Burina, kas bija mēģinājusi ietekmēt 2016. Gada vēlēšanas, gan tur ar šaujumu ieroču lobiju organizāciju, gan mēģinājusi konservatīvu amerikāņu viedokli mainīt par Krieviju, gan cilvēki, kas ir mēdījos veidojuši ziņas. Tas nozīmē, ka tāds spiegu tīkls, kas darbojas Amerikā, kas mēģina mainīt amerikāņu viedokli.
Viennozīmīgi ir, bet tas tīkls ir diezgan pamatīgi iedragāts. Ir notikušas diplomātu izraidīšanas, nav noslēpums, ka, nu, liela daļa no Krievijas diplomātiem darbojas, ka izlūk dienestu aģenti, tas bija gan pēc Krievijas iejaukšanās ASV prezidenta vēlēšanās, gan pēc Skripaļu indēšanas apvienotajā karalistē, gan arī pēc Krievijas kara Ukrainā, tāpēc tas tīkls diezgan pamatīgi ir iedragāts, un arī, nu, 16. Gada vēlēšanas bija laba mācība gan lielajām platformām, nu, kas ir tiešām diezgan nopietnāk piegājuši. Tagad ir slēgts virkne ar Krievijas saistītās grupas Facebook un arī citās platformās, tā kā, nu, es teiktu, ka šobrīd ir ASV ir ievērojami gatavāk, jo tobrīd tas bija, nu, kaut kas tāds liels nezināmais, kas notika, nu, proti, ka, nu, troļu fermas iespējams St. Petersburgā tika organizēti mītiņi Amerikas Savienotajās valstīs ar Krieviju pilnīgi nesaistītos jautājumos. Tāpēc tās mācības ir ņemtas, nu, redzēsim, cik viņas arī būs efektīvi izmācītas, bet, nu, mans priekšstats ir tāds, ka ASV ir ievērojami labāk gatava nekā tā bija 16. Gadā.
Nu, mēs gan redzam, ka Krievijas interešu sfēras ir daudz plašāks nekā tikai Amerikas Savienotās valstis, un līdz ar to var pieļaut, ka šitie iejaukšanās iekšpolitika kā arī daudzās citās valstīs. Saki, ko mēs no tā varam mācīties?
Protams, vienmēr ir jābūt gataviem, ka vēlēšanas mēģinās ietekmēt spēki no citām valstīm. No šobrīd, domāju, protams, Krievijai ir cits prioritāts, protams, Baltija paliek un paliks Krievijas interešu lokām, bet, nu, protams, vēlēšanas ASV ir tas, kas var daudz, daudz vairāk izmainīt pasaules kārtību un arī noteikti Krievijas vietu tajā, nu, nekā tas, kas Baltijā notiek.
Vai tev ir kāds prognozes, kas vispār varētu ģeopolitikā notikt nākošajās desmitgadēs?
Oi, ir, protams, ļoti daudz karu apkārt pasaulē, kas notiek, kur mēs nezinām, ar ko viņi noslēgsies, bet domāju, vislielākais jautājums ir Ķīna. Jo, nu, tie, kas nezinu, kāpēc ir uzskatījuši, uzskat Krieviju par otru spēcīgāko armiju pasaulē, piemērs, ka viņi tikai otrie spēcīgākie Ukrainā. Nu, turpat neizdodas
tikt pār
Ukrainas pretestībai. Ķīna ir otra pasaules superlievara. Šobrīd pasaulē divas superlievaras, ASV un Ķīna. Ķīna ir otra lielāka ekonomika, skaitliski lielākie bruņotie spēki, kuģu ziņā lielākā flote. Nu, ir arī, nu, ja salīdzinā Krieviju, no ko Krievija lepoties ar ieroču industriju vai ne, ar Novičok saka, pielietošanu vai Polonija 210, nu, kā saka, tādām sliktām lietām. Nu, Krievija ir nepatikšana meistars. Un, jā, Krievija eksportē bruņojumu, eksportē arī savus augotņus uz valstīm Āfrikā, tāpat arī Sīrija, bet Ķīna. Ķīna ir diezgan pamatīgi augusi, un Ķīnai ir arī diezgan pamatīga maigā vara. Nu, tehnoloģijas, ko mēs redzam, no Ķīna vairs nav tā, kas ražoja kaut kādas lētas pakaļ atderinājumus. Tagad Ķīnas tehnoloģiskie produkti daudz ir spēcīgāki, labāk un arī lētāk par tiem, kas top nu, citu vietu, nu, vismaz zīmo, kas ir virsū. Tāpēc Ķīna ir tas lielais jautājums. Ķīna arī ir kļuvusi pakāpeniski agresīvāka reģionā, gan Dienvidķīnas jūrā, būvējot smākslīgas saļas uz koraļa rifiem. Tad uz teritoriju, kur pretendē citas valsts, gan Filipīnas, Vietnam, gan arī Taivāna, tur būvē vienkārši brutāli. Uzbūvē salas, lidlauks, pretgaisa aizsardzības sistēmas, uzliek pret kuģa aizsardzības sistēmas un pasaka, ka tā ir mūsu teritorija. Pat arī ir starp Ķīnu un Japānu konflikts par Senkaku salām, arī par to pašu Taivānu, kur tagad, kā mēs runājam, Ķīna faktiski izolē Taivānu, veic masīvas mācības, militārās mācības ar kuģiem un ar gaisa kuģiem, tāpēc Ķīna būs tas lielais faktors, kas noteiks pasaules kārtību tuvākās 10 gadus laikā ietekmēs.
Nobeigumā varbūt tikādi tuvākā laika tādi notikumi, kam klausītājiem noteikti vajadzētu pasakot līdz medijos.
Vai nu noteikti tuvojas austrumos noteikošais, nu tur mēs nezinām, kā tālāk izvērtīsies attiecības tarp Izraēlu un īpaši Irānu, un tālāk jau arī ķēdes reakcija var būt.
Paldies, Māri, liešām paldies tev par vērtīgo sarunu. Atgādinu, ka redzījumā zinātnes vārdā viesojās politologs, ģeopolitikas pētījuma centra direktors un asociētais profesors Rīgas Tradiņu universitātē Māris Andžāns. Studijā bija Ieva Siliņa. Atsakot jaunajiem mūsu radio, atceries piesakot atrādio un ap kanāliem sociālos tīklos. Lai jums visiem drošs vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.